Ny fampalalam-baovao hariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy fahatelopolo ny volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Kandida valo amin'ireo irotsakofidiana no namoaka fanambarana miaraka androany tsy afaka irotsaka intsony ny filoakehitriny raha nivoalaza ny lalàna mifehyny fizakana ny zom-pirenena malagaso izy ireo. Namoaka fehikevitra ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS androany taorian' ny fivorianana andinihana ny raharaham-pirenena nandroso sosikevitra anavotana ny firenena izy ireo. Tafakatra raika amby enimpolo amby zato ny medaly azon'ny Madagasikara hatramin'ny androany amin'ny lalao ny nosy tanterahana eto amintsika niakatra eo amin'ny larana faharoa zareo maorisiana nisongana ny nosy iravavy la Réunion. Anivelany mivoatra ny toetra ratsy Gabon taorinana nafoana ny miaramila ny vokam-pifidianana filoham-pirenena nilaza ila Frantsa tamin'ny alàna mitondra teny governemanta fa tokony hajaina ny vokatry ny fifidianana zay nivoaka alina. Maro karazany manana indray ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manangitra ny raha aby zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika, kandida valo amin'ireo mikasa irotsakofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena no namoaka fanambarana miaraka androany raha ny voalaza ny lalàna mifehyny fizakana ny zom-pirenena malagasy ny fanambarana izy ireo dia tsy afaka irotsaka intsony ny filoakehitriny. Voalaza ihany koa fa tsy vita ny fandikan-dalana ihany zany filoham-pirenena mizaka zom-pirenena vahiny zany fa efa famitahana vahoaka ihany koa noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny famendrehana. Tsy afaka natanteraka ny andraikitra takiny lalam-panorenana hiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa ambon'ny firenena izany fananana zom-pirenena vahiny izany satria rehefa tonga ny fotoana ilana izany dia aniza no hoarovan'ny marina ny an'ny firenena nanjanaka ve sa ny an'ny malagasy. Voalaza ny fanambarana ihany koa fa mitaky famatorana ara-moraly tsy maintsy hajaina farafahakeliny ny andraikitry ny filoham-pirenena ka manainga izay nomena fahefana tsy iraitsika kombakomba amin'ny fandikan-dalàna. Nanao sinity fanambarana ity ny kandida isany Marc Ravalomanana era Jaunarmampianina Andry Raobelina Paraina Augusta Ajo Andrianainarivelo Taina Razafinjoelina sy teny Randriana Solonaiko ary ny kandida Masy Golamali fa kandida fahatelo nametraka ny antotantaratasy filatsahakofidiana ho filoham-pirenena teny amin'ny ACC ny Ambohidà androany Andriamatoa Paraina Augusta taorian' ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Anika Ratsiraka andro vitsivitsy lasy zay. Feno tanteraka ny antotantaratasy rehefa voalohany antibola roanjato tapitrisa ariary midika ho fahavononana hiatrika ny fifidianana ary tsy tokony hisy intsony ny tetezamita ho hiatrany ny kandida Paraina Augusta efa manana ny vinam-piaramonina entiny ampandroso ny firenena moa ny antoko tsara tafina izay naorony manolotra azy amin'izao firotsahakofidiana izao arahantsika ny fanazavany ny kandida Paraina Augusta.
Manana niveau intellectuel an efa misy mampo misasa nakatriny zao manaonao fampikole ihany le zavatra fiteneninao de ndreko ny teneniny de miovaova be le izy fa amy devasika mifakamahita anazy.
Izay zany ny fanazavany ny kandida paraina Auguste, kandida fatelo efa nandrotsaka ny ampotantaratasy firotsahako fidina fa nandrotsabola ikarakarana fifidianana ao anatin'ny basket fond ny vondrona eropeana anisany noresahana betsaka izany androany. Nandritra ny dinika politika andeha ny faraika ambin'ny folo teo amin'ny solotena ny vondrona eropeana eto amintsika sy ny fanjakana malagasy. Nitarika izany ho an'ny an-tany sy ny ankilany teny amin'ny ministerana rahambahiny anosy ny maso ivony ty vondrona ty eto amintsika Isabelle Delattre sy ny prime ministra Antsay Christian. Mamatsy vola ireo mpanaramaso ara-pifidianana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena hita amin'ny toerana ihany koa ny vondrona eropeana akoatra ny andefasana manam-pahaizana manokana anombana ny fanomanana ny fifidianana. Manazava amin'ny teny frantsay ny maso ivony ny vondrona eropeana eto Madagasikara Isabelle Delattre.
Nous avons parlé des élections et à cet égard justement nous avons indiqué que nous allions contribuer financièrement au panier commun des Nations Unies qui va être géré par le PNUD, mais nous soutenons aussi une observation domestique par la plateforme de la société civile SAFID et nous aurons aussi une mission d'experts qui sera déployée à Madagascar d'ici quelques semaines. Nous avons aussi discuté de la coopération en vue des développements économiques de Madagascar et en particulier de toutes les nouvelles actions qui sont lancées ou qui vont l'être bientôt dans le cadre du nouveau programme de coopération qui s'appelle le programme Global Europe en anglais, qui est doté pour la période 2021-2024 de 325 millions d'euros qui vont viser 5 priorités. La gouvernance, qu'il s'agisse de la justice, les finances publiques, la société civile, la lutte contre la corruption, la santé avec un nouveau programme, l'éducation, en particulier l'enseignement technique qui va viser des filières innovantes et un programme sur lequel on est en train de travailler pour l'année prochaine.
Akoatra ny resaka fifidianana zany araka ny nambara ny maso ivony ny vondrona eropeana teo dia nyresahana nandritra izao dinika politika andehan'ny faraika ambin'ny folo izaony koa ny lafin'ny teokarena ka anisan' ireny nitetikasa famokarana herinaratra ny volobe ny fiaramiasa fampoantrona raha teokarena mivelatra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny fitantanana ara-panjakana ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana ary ny rara any Ukraine. Fa nisy androany ny fekevitra no raisin'ny cellule de crise CSS izay nivory mandinika ny raharaham-pirenena kehitriny nivotra tamin'izany fa olana ara-drafitra samihafa no nangeja antsika malagasy hatramin'izay ka tsy nahafahana nampandroso mihitsy ny firenena. Mitondra ny anjara boriky ka mandroso ny fotokeviny amin'ireto lafinjavatra ireto fanarenana ny firenena tena malagasy noho izany ny CSS voalohany tsy nahafahana nampandroso ny saparitra na ny sapartany ny rafitra repoblikana ahitana fanjakana tokana ka ny fanjakana manaja ny firaisam-pirenena ao anatin'ny fahasamihafana no vahaolana. Ilaina ny fametrahana vondrom-pahefana tena malagasy manome lanja ny fizakatena partany ho iatrany ny fekevitra narosin'izy ireo. Faharoa, fifidianana anjakany ny osoka sy krizy mary ary feno kajikajy ho fampandaniana ny kandidan'ny mpitondra sy fanoliana ny hafa no misy ankehitriny vaaolana naroso ny cellule de crise noho izany ny fikarakarana fifidianana vahomana sy tomombana tsara toy ny fanatsarana sy fanitsiana ny lalam-pifidianana. Mila tsangana ihany koa ny rafitra manokana juridiction spéciale hitantana sy tsara fifidianana ho ihany ny sendekan'ny mpampianatra mpikaroka miainga avy amin'ny lisitra ao amin'ny fokontany sy ny kômina no andrafetana mifanaraka amin'ny teknolojia avolenta namaranana ny fekevitra moa ny antso any zanaky ny firenena ny manam-pahaizana ny manam-panahy vonikiova sy vonikanova mba andray an-tanana ny fanorenana firenena tena malagasy. Fa kendrena ho tanàna madio ireo tanàn-dehibe 57 eto 57 amin'nyzato eto Madagasikara amin'ny taona 2020 namoaka soro-dalana ahatrarana izany ny VASAS miaraka amin'ireo fikambanana kômina 70 miara-miasa aminy. Nisy ny fiofanana nandritra ny roa andro nomena ny ben'ny tanàna an'ireo kômina 70 ireo teny amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo. Izany dia tafiditra anatin'ny fanatanterahana ireo fekevitra tapaka anatin'ny drafitr'asa-pirenena firenena ho an'ny fitsanjara-pahefana miabo na ny décentralisation émergente. Anisany nampiofanina ireo ben-tanàna mpitantana kominina ireo izany ny fitantanana fako izay tena sakana tsisy ny fahadiovan'ny tanàna eto amintsika. Manazava Andriamatoa Hervelo Rakotondrainy be mpiara-miasa amin'ny sampandrara VSAS.
Fantatsika tsara fa ny kominina no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanadiovana ny tanàna. Ny VSAS moa izany dia hoe ny resaka fako zay fantatreo fa problema be to Madagasikara. Dia ny fako no karakarainay voankasika koa zany zay amin'ny le fanadiovana ny tanàna amin'nykasika ny tay, mikasika ny rano maloto na ny rano maloto mivoaka avy amin'ny tokantrano tsirairay na ny rano maloto mivoaka amin'ireny usine reny. Dia voatery zany zay zany miarany asa nametraka feuille de route ny Madagasikara madio urbain 2030, zany hoe ny tanàna lehibe rehetra zay misy 57% de tokony ho madio daholy, madio tanteraka. Ao anatin'izay le fahadiovana zay de fikarakarana ny fahadiovana koa any amin'ny sekoly, ny toeram-panabeazana rehetra, any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra. Zany hoe amin'ny 2030 zany de tena mitombona le hoe Madagasikara madio 2030. Ka ao anatin'izay zany de tsy maintsy misy zany fampafantarana ny commune inavy ny lalàna sy ny manuel de procédure technique zay tokony ampiarin'izy ireo. Ka ireo rehetra zay zany de voafaritra tao anatin'le hoe PNDE, satria décentralisation ny anarany zany.
Ao anatin'izay fampiofanana ireo ben-tanàna natrarana ny vina Madagasikara madio 33 izay dia atoro amin'ny fampiasana ny tetibola ho an'ny fahadiovana izy ireo.
Ny redevance sur les ordures ménagères, io no entina andoavana ny vola anatarahana ny asa fandraofana amin'ny fako ohatra. De misy ihany le hoe redevance sur les eaux usées, ny afahantsika mikarakara an'ireny rano maloto miparitaka, ireny tatatra zay ketsina lavy ireny, le ifiezana le rano maloto avoakan'ny tokantrano, ary le rano maloto avoakan'ny tokantrano ao anatin'le poizarantsika ireny de misy rano mivoaka. Ireny zany zao de ampianarina ny commune zay le manuel de procédure hoe tsy tokony avarina andatitatatra. De io zany hoe ampianarina am'izao fiofanana zao ny fifiezana an'izany rehetra zany.
Rehefa miresaka fahadiovana moa isika dia resaka fahasalamana izay mangataka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amerina ilay komity filakevitra nasionaly ho an'ny mpitsabo nentim-paharazana eny anivon'ny komina ny fikambanambe pireneny ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara na ny NMTM. Fioara-pefy nataona fikambanana iray izay tsy mpikambana ao anatin'ny NMTM tamin'ny fanaovana dokam-barotra sy ny filazana fanome fiofanana mpitsabo anatin'ny telo volana motsy aivona no fototra nanafoana ny fanjakana io filakevitra io. Mahatsiaro tena ho lasipatra amin'izao fanapa-kevitra no raisin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izao ireo mpikambana ara-dalàna ao anatin'ny NMTM ka manao antsoavo amin'ny tokony andraikitra mba izay nandika lalàna no ampiarana ny sazy fa tsy ny mpitsabo nentim-paharazana rehetra. Nisongadina moa nandritra ny fivorimbe fanao isantaona ny tanterahany NMTM teny Anosy androany. Manazava ny filoha nasionaly ny fikambanam-bem-pireneny ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara Josephin Andrianrainarivo.
Ity fitsaboana nentim-paharazana ity zany tsy azo anaovana dokam-barotra na amin'ny endrin'inona na amin'ny endrin'inona. Ity fitsaboana nentim-paharazana ity tsy azo entina mandeha eto sy eroa ary voapetraka tsara na ny fomba azahoana alalana anao azy. Miditra atao anatin'ny NMTM aloha dia mangataka lalana anao ny asa fitsaboana nentim-paharazana, hanokatra toeram-pitsaboana nentim-paharazana rehefa voaisa sy vitalisitra any amin'ny kommune misy azy, ipetrahan'ny mpitsabo nentim-paharazana tsirairay. Rehefa voatondro atsy izy no miasa. Ireny rehetrarehetrareny zany dia nisy mandika nanomboka ny tamin'ny taona 2023 lasa teo ary tonga hatramin'ny laza fa ampiofana ao anatin'ny telo volana, zay nanaitra ny fanjakana iny ary nanaitra ny mpitsabo nentim-paharazana rahate, satria tsy zany akory ny atongavana amin'ity mampitsabo ity. Misy masotsivana mazava tsara amin'ny lafin'ny fomban-drazana sy amin'ny lafin'ny lalàna, nefa everin'ny olona fa bizina. Izay no natonga an'ilay fampiatoana, satria lasa tsy azo antoka intsony ilay fanaovana resansement avy any amin'ny fanjaka amin'ny fokontany sy ny commune ilay atao hoe solon'ny CCC io amin'ny CSB lasa ohatrany tsikaritray fa tsy aina manao kolikoly samaniny ireny olona efa hita zao fa tsy vanimbany fitondratena tsy mendrika amin'ny lafin'ny fitsaboana nefa mahazo taratasy a avany amin'ny fototra any izy dia mahatonga anay mandray azy ao anatin'ny fikambanam-pireneny mpitsabo nentim-paharazana mba hangataka lalana anao an'io fitsaboana io sy hanokatra toeram-pitsaboana nentim-paharazana.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, mbola mitana ny lalana voalohany hatrany amin'ny fahazahoana medaly i Madagasikara hatramin'izao anatin'ny lalaon'ny nosy tanterahany eto amintsika amin'ny totaly 250 ankehitriny ny medaly azontsika ka volamena ny 370, volafotsy ny 830 ary alimo ny 500. Niakatra amin'ny lalana faharoa ny nosy Maurice nahazo medaly 150 ka volamena ny 450, volafotsy ny 450 ihany koa ary alimo 250. Mitana ny larana fahatelo moa ny nosy La Reunion nahazo medaly 240 ka 350 ny volamena, 540 volafotsy ary 340 ny alimo. Marina fa miankina amin'isan'ny medaly volamena azo no amaritana ny filarana amin'izay fifaninanana. Lalaon'ny nosy tahaka izao zay any amin'ny larana fahaefatra moa no misy an'ny Seychelles manana medaly 250 ka volamena ny 800. Manaraka azy nosy Maldive izay nahazo medaly 20 ka volamena ny 300. Larana fahenina i Mayotte nahazo medaly 20 ka medaly volamena ny 100. Ary larana fahafito i Comore nahazo medaly 50 ka ny 100. No volamena ho an'ny Androany dia namiratra i Sidonie Fiadanantsoa nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny hazakazaka 7 metatra misy fefy vitany tao anatiny ny 30 sekondra sy 40 apahazato izay alavirana izay faharoa ny Réunionnais Esther Condé Turpin 30 sekondra 70 apahazatony ary fahatelo medaly alimo mbola malagasy ihany Estella Ravololo Nianta 40 sekondra 50 apahazatony no nanaovan'izay 7 metatra misy fefy izay tsy vonainy fa Sidonie Fiadanantsoa izay nahazo ny medaly volamena androany dia efa nahazo medaly volamena ihany koa tamin'ny lalaon'ny Francophonie no tanterahana tatsy RD Congo farany teo fa tafakatra amin'ny lalao manasa-dalana izay atao amin'ny zoma zao avokoa ny akio zazalahy sy zazavavy izany hoe ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja handball mandritra izao lalaon'ny nosy izao. Niakeo zazavavy izay nandava ny Comore tamin'ny samavesatra 530 no 340 maly ary niakeo zazalahy nandresy ny Maldive tamin'ny 240 no 320. Ny fanomanan-tena efa hatry ny ela no nahatongavana tamin'izao vokatra tsara izao ho ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja handball teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo, Regina Clarisse Rahery Arjona.
Rehefa mahazo an'le medaille volamena vao tena hoe afa-po, fa izao aloha araka ny reny hitantsika reny a dia lalao telo no nataon'ny zazavavy sy ny zazalahy tao anatin'ny poule misy an'zareo dia fandresena telo a no azony zareo, izany hoe laharana voalohany vehivavy a amin'ny squad misy an'zareo, ny poule misy an'zareo, laharana voalohany ihany koa ny zazalahy izay midika fa hiroso any amin'ny lalao manasa-dalana amin'ny zoma zany ny ekipa pirenena akio a zazavavy sy zazalahy izay fandonana amin'ny ekipa avy atsy amin'ny nosy rahavavy Mayotte nalana zazavavy a rehefa avy nandresy ny ekipan'ny Comore Malta tamin'ny isana vesatra dia mavesatra 530 no 340 ny akio zazavavy dia nandresy a ny Maldiva ihany koa ny akio zazalahy tamin'ny isa mavesatra ihany koa 220 sy 320 izay no nahazahoana ny bie afana miakatra makany amin'ny lalaon'ny manasa-dalana fa ny fahafahapo a dia any amin'ny fahazahoana medaly volamena any ny tanjona zao a zany hoe mbola mitohy ny ezaka ataon'ireto ekipa pirenena antsika ireto izay iantsona antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra hanosotrona sy fanometanana ifanentana hanome hery reto ekipa pirenena antsika ireto. Taranjandibalina moa zany a arakire ny hitantsika reny a misy ihany koa ny lalaon'ny coupe de club des champions de l'océan indien izay atao a isataona andrasantsika anjara ihany koa efa presque fakafantatra daholo ny atleta reny a sy ny kleba rehetrarehetra sy ny ekipa pirenena misy de misy ny fahavononana ary a ny handrombaka ny medaille volamena ny tena ezaka ataon'ny ekipa pirenena malagasy hitondrana avo ny voninay pirenena. Miandry confirmation zany zahay zao farany tokony ho izy mety efa ataon'ny palais de sport mamasina daholo ny demi-finale ny discipline collectif rehetrarehetra.
Ny vaovao ivelany ampahafantarina sy avoaka ho be ireny ny be sy ny maro amin'ny alarobia efatra oktobra izao ny tapany faharoa amin'ilay ansiklika Laudato Si nisoratany papa François nambarany tamin'ny audience général androany ny fampahafantarana itaratasy fanentanana momba ny fiarovana ny tontolo iainana eo. Sokajiny papa François ho tonin'ny ady lehibe moa ny fiezahana ampitsahatra ny fanimbana ny tranobe iombonana misy aontsika olombelona. Ilaina ho izy ny fanoanana reo rehetra lasibatry ny fahasimbany tontolo iainana tsy tokony ho raisina ho toy ny zavatra trandrahana ny voary ho iatrany ny papa fa tokony ho kajiana toy ny fanomezana masina avy amin'ny ilay mpahary. Manaraka akaiky ny fivoarany toedrarahany Gabon ankehitriny Frantsa ho ny mpitondra teniny governemanta frantsay Olivier Véran androany. Tokony ajaina ho izy ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena izay navoaka ny fahitalavim-panjakana Gabonéal, vokatra izay tseken'ny tafy akana tonga ny sasany amin'izy ireo. Nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra Gabon 24 alina ny laza ny fanafoanana ny vokam-pifidianana sy ny fandravana ro andrim-panjakana rehetra ny Gabon, fanambarana izay miendrika fanongana mpanjakana ka mahatonga ny Frantsa anaraka akaiky izao raharaha izao indray. Lazao miteny amin'ny anaran'ny komite ny tetezamita sy ny fanavozana reo andrim-panjakana ny Gabon moa reo miaramila nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa ny fikatonana ny sisitany Gabone rehetra mandra-pivoaka ny didy vaovao manala izany. Misy amin'ireo miaramila voalaza ho nanonga mpanjakana ireo no mpiambina akaiky ny fiadidiana ny repoblika ihany miaraka amina polisy sasantsasany marena fa efa nitondra ny Gabon nandritra ny 4 taona ny filoha Ali Bongo Dimbaka izao mbola voafidy fantelony izao ndray nahazo ny 4,700 ny vato manankery izy. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina mbola mionety antsika anatin'ny vaovao maraina mandrapitafa tompoko.